walasa bara munnu kali saliba mun u ka se ka ɲɛta sɔrɔ furancɛ fanga ɲɛma ka danga Choke Kutala Maiga ale bɛ ka dɔ fara a ka taamaw kan jamajɛkulu diinɛ maaw o n'a ɲɔgɔnna caaman bi alamusa juwɛnkalo tile 17 ministre Choke Kutala Maiga ale ni haut conseil des collectivités territoriales maaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ olu maaw y'a yira k'a fɔ ko na ministre jukɔrɔmatinti kosɛbɛ a ka baaraw la walasa wasa ka don furancɛ fanga ni baaraw kan o bɔlen kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen n'an b'a wele ko coalition des forces patriotes olu ye jɛkulu ye minnu ka baara ɲɛsinlen don jamana sariya sunba o labatoli a n'a sɛbɛnkura fɛn fɛn bɛ yen min bɛ jamana taabolow kan olu fana taamana ka se minisiri ma sɔgɔmada in na u ka hakili falenfalen kɔnɔ an ka jɛ ka Abdoulaye Amadu Silame ale y'u ka ɲɛma ye
fɔlɔ ye min ye sécurité ko jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni sécurité ko ma ɲɛna parce que arme tun b'an bolo ni tun ka bon ni Afrique de l'Est armew bɛɛ ni Nigeria ta la mɔgɔ minnu ye ni arme ci u bɛ yen mais k'a fɔ ko ka mɔgɔ ta taaɲangi ni fɛ ayi mais il faut que o arme ka sigɛ a nɔ la manka minnu bɛ yen syndicaw étudiants ni fɛnw wari ko problème don wari dɔ de b'a ɲɛnabɔ kuma gansan tɛ se ka ɲɛnabɔ donc il faut que o fɛɛrɛ ka ɲini pour que wari ka se ka di mɔgɔw ma baara ka se ka daminɛ et puis école ko anw kɔfɔ hali n'a fɔra sisan ko ka école karamɔgɔw ka salaire doublé an bɛ faama parce que ni école ko ɲɛnabɔra vraiment jamana bɛ caa ɲɛ mais ni mɔgɔw ko k'i bɛ école ko bɛ école karamɔgɔw kɛlɛ c'est que jamana bɛɛ de kɛlɛ or transition ye fɛn min ye sizikulu n'a binna i bɛ mun de kɛ i bɛ taa grève de taa k'a bila a nɔ la n'est-ce pas transition y'o de ye a ka problème fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka élection organiser élection fɔlɔ nu organisera cogoya min na o cogoya de man ɲɛ donc ni organe indépendant dilanna k'a fɔ ko ka élection organiser an hakili la o bɛ se ka mali la tɛn ni mɔgɔw m'a fɔ min ko k'a to lawaleya o man kan ka kɛ président ye o de b'a kɛ hali ni transition banna ni président min élu la puisque a y'a engagement ta ka ban déjà mali jamana bɛɛ ɲɛna obligatoirema a b'a lawaleya
o bɔlen kɔfɛ ministre Maiga a y'i ɲɛsin haut conseil islamique du mali ma an ka diinɛ maaw walasa ka duwawu ta kɛ ka ɲɛsin a ka baara taabolo ɲuman ma an ka mamadu jamutɛnɛ lamɛ ale ye haut conseil islamique secrétaire ye
ministre y'a ɲini ka o kɔn kana bɔ o conseil la an fɛ o kɛra dada ye san n'a kitugu kura sigila gɔrɔma kunda o wuli ka se jamana jɛkulu dɔ ma donc dugudenw b'o la diinɛ ɲɛmaw b'o la donc biyaya kanu kana bonya o conseil la bonya sira fɛ a bena dugu ɲinan fɛ a bena ka bonya dan kɔrɔ bonya sira fɛ an fana be dugu ka ye
Choke Kutala Maiga kabili a ka fanga tali la fɔɔ kana se di ma a kɔni bɛ taama caaman na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ k'a ka da tugulen tɛ masi ye sabula mɔgɔ kelen tɛ se ka koo bɛɛ dɔn a k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ ka dɛmɛ don a ma walasa lafiya be se ka na an ka mali nin kɔnɔ cogo min na Mariam Kuyate Bamako VOA Afrique tɔgɔ la